Objektiiv.
Tervist, head kuulajad, algab saade Objektiiv. Mina olen Markus Järvi.
Ja mina olen Varro Vooglaid.
Tänane saade on pühendatud mitmele teemale. Esiteks, Riigikogu saadikud valmistuvad algatama kooseluseaduse rakendussätete eelnõud, mis võimaldaks siis sügisel vastu võetud kooseluseaduse uue aasta alguses jõustuda. Ning seejärel on meieni tulnud ka teateid sellest, kuidas haridusministeeriumi vahendusel tehakse õpetajatele koolitus Kanada saatkonna poolt ning Kanada ühe homoorganisatsiooni poolt, mille tulemusel siis üritatakse Eesti õpetajaid üha vastu võtlikumaks muuta homopropagandale. Ja see on meie saate teine teema. Lisaks kommenteerime ka Eesti LGBT ühingu juhataja Helen Talalaeva väidet, mille ta esitas siin nädalapäevad tagasi, et tuleb kaotada piiranguid, mis ei lase samasoolistel paaridel Eestis ühiselt lapsendada. Ehk siis see teemapakett, millest meie sihtasustuses perekonnatraditsiooni kaitseks oleme pikalt laialt rääkinud, on Eesti ühiskonnas realiseeruma asunud. Ehk siis see teemade pakett, mida me oleme pikalt laialt Eesti ühiskonnale rääkinud, on viimasel ajal hakanud üha rohkem ja rohkem jõudu koguma ja seda tahetakse Eesti ühiskonnas läbi suruma. Need on meie tänase saate teemad. Head kuulamist!
Objektiiv.
Parlamendis kogub hoogu taas kooseluseaduse arutelu. Eelmisel sügisel aasta tagasi võeti kooseluseadus vastu ja nüüd on Riigikogu koosseis vahetunud ja kooseluseaduse rakendussätted on nüüd seekord parlamendi arutelu all. Nüüd vaatamegi Varroga seda, mis siis parlamendis praegu juhtub. No esiteks juba see, et kooseluseadus võeti vastu ilma rakendussätet, et ta on üks paras kurioosum Eesti õigusruumis, kas mitte?
Jaa, kahtemata. Et üldiselt on reegliks ikkagi see, et seadused võetakse vastu terviklikul kujul. Nad sisaldavad nii seda põhiosa sisulist regulatsiooni kui ka siis rakendussätteid, mis siis näevad ette, kuidas tuleb muuta kõiki teisi seaduseid, mida on vaja muuta selleks, et need oleksid kooskõlas selle uue seadusega. Aga me mäletame väga hästi, miks eelmisel sügisel, kui kooseluseadust menetleti, need rakendussätted välja jäeti kooseluseadusest. Põhjus oli väga lihtne. Nimelt rakendussätete vastuvõtmine eeldanuks ka tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmist, mis omakorda tähendanuks, et selleks oleks olnud tarvis vähemalt 51 Riigikogu liikme poolt häält. Ja kuna sotsid ja reformirakondlased, kes selle seaduse läbisurumise taga peamiselt seisid, said aru, et nad ei suuda kokku saada 51 häält. See nad otsustasid, et jätame praegu need kooseluseaduse rakendussätted välja, valimised on varsti tulemas, üritame seaduse võimalikult ruttu läbi suruda, et see inimeste teadusest ära kaoks ja teeme seda silma rakendussätet. Ja nagu me mäletame, siis nad võtsidki seaduse vastu nii, et poolt hääletas 40 Riigikogu saadikut vastu 38, ehk isegi mitte pooled Riigikogu liikmed ei olnud selle seaduse poolt, ikkagi seadus vastu võeti. Ja nende lootuseks oli siis see, et pärast valimisi, kui inimeste pahameel ei mõjuta enam parteide väljavaateid parlamendis palju kohti saada, nii teravalt üritatakse läbi suruda ka kooseluseaduse rakendussätted. Nüüd peamine vale kalkulatsioon, mille nad muidugi tegid, oli see, et kooseluseaduse läbisurumine ei mõjuta nende kohtade arvu parlamendis. Kui ennem valimis oli reformirakonnale sotsidel kahe peale 57 kohta parlamendis, siis pärast valimisi on neid üksnes 45, mis on meie jaoks loomulikult rõõmustav uudis, pidades silmas, et tegemist on parteidega, mis siis süstemaatiliselt üritavad rünnata ja lammutada perekonna kultuuri aluseks olevaid väärtuseid ja traditsioone. Ja nüüd ongi olukord, kus reformirakonnale sotsidel ei ole enam seda 51 häält, mille kaudu või mille abil siis need rakendussätted vastu võtta. Ja nüüd nad siis käivad ja masseerivad teiste parteide liikmeid, et saada piisavalt palju toetust, et ikkagi 51 häält oleks koos ja et saaks selle kooseluseaduse läbisurumise projekti lõpuni viia. Ja nüüd meie ees loomulikult ongi see väga huvitav ja oluline küsimus, et kas neil õnnestub see väga alatu ja manipulatiivne seadusandlik projekt eduka lõpuni viia või peavad nad nentima, et tegelikult nad on lasnud ise endale jalga ja nad ei ole suhteliselt seda asja läbisuruma vastu rahva tahtmist.
Jah, tõepoolest ka Rein Lang, kellest võib-olla nii mitmedki meelt ütles peale seda, kui ta Riigikogust välja jäi, et kooseluseadus ei ole mitte midagi muud kui pettukaup. See on võetud vastu ilma rakendussäteteta ja sellisena ei saa ta tema kui juristi hinnangul ja kunagise justiitsministri hinnangul jõustuda. Aga siin on mitmed, kes on öelnud, et sellest hoolimata, et kooseluseaduse rakendussätteid vastu ei võeta, võib see seadus siis 1. jaanuarist 2016. aastast jõustuda. No näiteks üks nendest on Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus, kes kinnitas, et kooseluteadus jõustub kõigest hoolimata 1. jaanuaril ja isegi sellest hoolimata kas rakendussätted ja aktid vastu võetakse või mitte. Põhimõtteliselt ei ole juba täna keelatud paluda notari juures koostada sellise pealkirjaga leping, mis reguleeriks osapoolte omavahelisi suhteid, kui selline leping ei muuda suhteid riigiga või kolmandate isikutega, kuid just eelkõige suhetes riigiga on kooseluseaduse alusel sõlmitaval kooselulepingul tähendus, ütles siis Indrek Niklus suvel Postimehele ja nüüd Postimees nädalapäevad tagasi avaldatud artiklis teda uuesti tsiteerib. No ühelt poolt on siin Indrek Nikluse sõnavõtus väga selgelt mainitud see, millest meie ka rääkisime kooseluseaduse, no hellitavalt võiks seda nimetada debatti ajal, tegelikult kooseluseaduse sõja ajal ilmselt, et põhimõtteliselt on siis juba tegelikult võimalik sõlmida eraõiguslik leping ja mingisuguseid takistusi selleks ei ole juba praegu. See näitab seda, et kooseluseadust oli eelkõige vaja riigi seadusandliku kultuuri ja meie üldkultuuri muutmiseks, et siin Indrek Niklus seda tegelikult ju otse sõnu möönab. No teine, kes on rääkinud sellest, et kooseluseadus jõustub hoolimata rakendussätetest, on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna haldusõiguse lektor Ene Andreesen, kes on kinnitanud, et kui parlament jõustumissätet ei muuda, hakkab kooseluseadus kehtima järgmise aasta 1. jaanuarist jällegi sõltumata sellest, kas siis rakendussätted on selleks ajaks kehtestatud või mitte. No sina kui jurist ilmselt võiksid kommenteerida natukene seda olukorda, kus meil võetakse vastu seadus, millel teatavas mõttes puudub sisu, millel puudub konkreetne nii-öelda viis, kuidas seda seadust meie Eesti õigusruumis siis rakendada. No mis asi see selline on, et kas seadus võib jõustuda ilma rakendussätted või mitte?
No sellised probleemid meie ees üleüldse eksisteerivad üksnes sellepärast, et Riigikogu on kooseluseadust vastu võttes juba rämedalt rikkunud hea õigusloome tava. Meil ei oleks üldse vaja selliste probleemidega tegeleda, kui seadust ei oleks surutud manipulatiivselt läbi ilma rakendussäteteta. Me ei peaks vaidlema selliste küsimuste üle praegu. Kui Riigikogu tundis eelmisel sügisel, et nad tahavad kooseluseaduse vastu võtta, siis oleks tulnud seda teha koos rakendussätetega ja kui oli selge, et seda ei ole võimalik vastu võtta, siis oleks tulnud selle vastu võtmine edasi lükata või lihtsalt loobuda selle läbisurumisest. Aga ei saanud tegutseda kooskõlas sellise hea õigusloome tavaga ja mõeldi, et teeme mingi sahker-mahker pettu lahenduse nagu ikka. Nagu nii tavaliseks juba on saanud selle kooseluseaduse läbisurumise protsessis, kus pidevalt on avalikusega manipuleeritud, valetatud, petetud, purus ilmaetud ja edasi. Ja see on tõesti oluline asi, me saaksime sellest aru, et kui siin me räägime hea õigusloome tava rikkumisest, siis see ongi see põhiline hea õigusloome tava rikkumine, mis siin tehtud on, rääkimata muidugi sellest, et seaduse läbisurumise tegelike eesmärkide kohta on avalikust eksitatud ja nii edasi. Aga mis on minu mõelest tõesti jabur on see, et nüüd need kooseluseaduse läbisurujad ja nende toetajad hakkavad väitma, et kuivõrd seaduse põhiosa on vastu võetud, siis hea seadusloome tava nõuab, et tuleks ka võtta vastu rakendussätted, et Riigikogu on kohustatud võtma vastu rakendussätted. No see on täiesti loll jutt selles mõttes, et milleks siis üldse Riigikogu vaja on? Mida tähendab, et Riigikogu liikmed on kohustatud selle vastu võtma? Kuule, kui on kohustatud vastu võtma, siis peaks ju olema selline olukord, et paneme selle seaduse hääletusele ja on ainult üks nupp poolt. Ei saa jääda erapooletuks, ei saa hääletada vastus. Kuidas sa saab vastu hääletada, kui Riigikogu on kohustatud selle vastu võtma? Kogu see menetlus, seaduse menetlus, mis praegu hakkab seda rakendussätetega, oleks sellisel juhul täielik farss. Mida me siin menetleme, mida me arutame või mida me hääletame, kui me oleme kohustatud selle vastu võtma, aga ei ole kohustatud. Loomulikult ei ole. Kooseluseaduse läbisurujad ise jagasid selle kooseluseaduse vastuvõtmise protsessi kaheks osaks ja kõigil oli algusest peale selge, et küsimus sellest, kas see seadus saab üleüldse kunagi terviklikul kujul vastu võetud või mitte, otsustatakse siis, kui hakatakse menetlema kooseluseaduse rakendussätteid. Ja see, et praegu räägitakse vastupidist, see ei ole mitte midagi muud kui osa sellest samast hämamisest, manipuleerimisest, petmisest ja valetamisest, mida me oleme selles protsessis kogu aeg näinud. Ja loomulikult on väga kahetsusväärne, et mitme professionaalsed juristid sellel omalt poolt kaasa aitavad või vähemalt soosivad sellise manipulatiivse lähenemise esitamist avalikusele. Nüüd küsimus sellest, et jõustub nii või teisiti, kas rakendussätted on või ei ole. No ma võiksin samamoodi öelda, et jalgadest halvatud mees hakkab esmaspäeval kõndima sõltumata sellest, kas talle kargud antakse või anta. Et no ta võib loomulikult hakata kõndima, eks ole, aga fakt on see, et see liikumisvorm, mida ta meil esitab, ei kvalifitseeru kõndimisena. See saab olema tõenäoliselt mingisugune käpuli enes edasi tõmbamine kätte jõuabileks ja jalad lohisevad erel, et see ei ole kõndimine. Ja selleks, et see seadus saaks normaalsel kujul jõustuda, on vaja muuta väga paljusid teisi seadusid Eesti õigusruumis. Ta ei saa jõustuda lihtsalt sellisel viisil, et ma nüüd tulen ja jõustun, et mind ei huvita, millisel moel ülejäänud seadused minusse suhestuvad. Ei, vastupidi, õigusruum on tervik ja kui tuleb mingisugune uus seadus õigusruumi, siis tuleb teha talle ruumi, tuleb kohendada olemasolevat õigusruumi selliselt, et ta saaks normaalselt kehtima hakata. No näiteks võiksime esitada väga huvitava küsimuse, et kui kaks homoseksuaali sõlmivad kooselu lepingu ja lähevad õige varsti oma vahel tülli, ei suuda enam koos elada ja nagu väga sageli juhtub homoseksuaalidega, et nende kooselud on väga ajutised ja haprad arusaadavatel põhjustel, siis kuidas nad lahutavad oma kooseluseaduse lepingu? Selleks nad peavad pöörduma kohtu poole, eriti kui vaidlused on. Aga kui siviilkohtu menetluse seadustikus ei ole mitte ühtegi sätet selle kohta, et kohtul on üldse õigus siviilkohtu menetluse raames kooseluseaduse järgi sõlmitud lepingud lahutada, siis kohus ei saa sellist menetlust läbi viia. Kohus peab tegutsema seadusalusel, mis paneb meid siis sellist pentsikusse olukord, et abielu on Eesti Vabariigis lahutatav, aga kooselu on terveks eluks. Ja see lahutamatu, et selline nagu kristlik abielu, et täna just rääkisime kolleegi, kes ütles, et hakka või oma abielu ümber registreerima kooseluks, sest see on palju lähemal kristlikul abielul sellisel juhul kui siviil abielu. Nii et see täielik absurdsuste pundar, mis praegu sellise seadusandliku vassimisega kokku üritatakse keerata, saab olema tõesti suur, kui nad seda teed mööda lähevad. Aga viimase asjana oma remargis ütleksin seda, et tegelikult oleks mõistlik lahendus, kui ei suudeta 51 häält kokku saada. Riigikogul praegu muuta juba vastu võetud kooseluseadust ja öelda, et ta ei jõustu 1. jaanuaril 2016, kuivõrd Riigikogu ei ole suuteline leidma toetus selleks, et võtta vastu ka rakendussätted. Muutke see sätte ära. Pange sinna näiteks 2019 1. jaanuar. Pange mingisugune selline kuupäev, mis on pärast järgmisi valimisi. Et võibolla on siis parlamendi koos selline, mis võimaldab need rakendussätted läbi suruda ja kooseluseaduse ettenähtud kujul kehtima panna. Aga seda nad muidugi ei tee praegu, sest nad on fanaatikud ja nad tahavad maksku, mis maksab, üks kõik, mis hinnaga selle seaduse läbi suruda, aga ma ütlen, see kerge neil olema ei saa, sest neil ei ole enam nii palju hääli parlamendis, nagu neil varem oli. Nii et igal juhul väga-väga huvitav olukord on meie ees ja kes vähegenegi saab, peaks pöörduma ka oma esindajate poole parlamendis eelusel, et nad ei kuulu reformierakondega sotsidesse ja ütlema, et nüüd mitte mingil juhul ei tohiks aidata nendel kahel erakonnal siis seda alatud projekti lõpuni viia ja las nad võtavad kogu vastutuse selle eest enda peale ja võtavad ka siis selle rahva pahameele, mis on juba üles keerutatud ja mis aina kasvab.
Ja kommenteerime natukene parlamendi koosseisu ka, et enne valimisi sai siin samas Objektiivi saates tehtud mitmede poliitikutega saateid ja lootused olid üleval, et üha rohkem saab Riigikokku neid poliitikuid, kes kaitsevad traditsionaalseid väärtusi ja perekonna väärtusi ja täpselt nii ka läks, tegime ju meiegi väga suuri pingutusi selleks, et aidata nendel jõududel Eesti parlamenti jõuda ja nendel poliitikutel Eesti parlamenti jõuda, kes perekonna traditsionaalse definitsiooni ja määratluse eest seisavad. No Priit Sibul oli hea näide, tema võttis oma konkurendilt samast erakonnast Maire Aunastest vähemalt kaks korda rohkem hääli. Ja loomulikult EKRE sisse saamine Riigikokku oli ka selline nii-öelda poliitiline murrang Eesti ühiskonnas, mis kindlasti oli seotud kooseluseaduse läbisurumisega siin ühiskonnas, ja ma arvan, et siin ka meie kampaania aitas osaliselt kaasa nende jõududele Riigikokku päästa. Et tõesti valekalkulatsioon ja midagi ei ole teha, et nüüd on siis meie kooseluseaduse läbisurujad Reformierakonna sotsiaaldemokraatide näol tõsise pähkli ees, kuidas see lahti hammustada ja panna Riigikogu lihtenamus ehk 51 saadikut hääletama kooseluseaduse poolt, ja lihtne, nagu sa ütlesid ka, see neil tõepoolest olema ei saa.
Ja no rääkides veel valimistest, et loomulikult on kahju, et IRL kõikide ootuste vastaselt oma valimiskampaanias kooseluseaduse teema täielikult maha vaikis, kui sügisel oli kooseluseaduse läbisurumisega Reformierakonna ja sotside poolt keerutatud üles väga suur rahva pahameel, siis tegelikult otsustati mitte seda pahameelt rakendada valimisvõitluses oma püüdluste teenistusse siiani minule arusaamatutel põhjustel, ja sellest tulenevalt IRL-i tulemus parlamendi valimistel jäi ka muidugi väga kesiseks. Eks seal kampaania valikutest tehti ka teisi väga valesid otsuseid, aga nii ta paraku oli. Aga fakt on see, et sotsid ja Reformierakond kaotasid valimistega parlamendis 12 kohta. Mm-hmm. Et kui neil ennem oli 57, siis nüüd on 45. Ja fakt on ka see, et eks nad ole väga pahased sellepärast, eks nad ole väga pahased ka meie peale, et meie levitasime informatsiooni selle kohta, kes olid kooseluseaduse läbisurujad, et milliseid kandidaate võib pidada pereväärtuste seisukohast usaldusväärseks ja millised mitte, tuues välja see juures kandidaate peagust kõigist erakondadest välja arvatud Reformierakonda sotsid. Siis viimastel kuudel on ju jõudnud meie nii mitmelt poolt informatsiooni ka selle kohta, et erakondade järelevalve rahastamise komisjon, milles annavad tooni siis Reformierakonna ja sotside poolt ametisse seatud või vähemalt nende survel ametisse seatud inimesed, teeb tõsiseid pingutusi, et meie sihtasutusele tuua kaasa tõsiseid ebameeldivusi seonduvalt meie kampaaniaga, mille me siis enne valimisi ellu viisime. Et nagu kohe alguses nad ütlesid, et nende arvates meie kampaania oli seaduse vastane, kujutas endast keelatud annetust erakondadel, kuigi me pole ühelgi erakonnale mitte midagi annetanud, ja nad on püüdnud pingutada, et meie vastu algatatakse menetlust, et meile väänatakse kaela trahvid, aga siiani ei ole seda juhtunud ja loodetavasti ka ei juhtu, sellepärast, et õiguskaitseorganid ei taha poliitikutega nende räpast mängu kaasa mängida.
See on väga huvitav kaasus tõepoolest, ja kunagi kui aeg lubab ning meie käes on rohkem andmeid ja võime neid ka avalikustada, tuleme selle juurde kindlasti tagasi ja pühendame ühe objektiivi saate või vähemalt ühe saate poole sellele teemale.
Ja see on väga oluline teema, sest küsimus ei ole ainult meie sihtasutuse represseerimise püüdlustes, vaid küsimus on selles, millisesse ühiskonda me oleme jõudnud, milline riik meil on, milline poliitiline kultuur meil on. Et kui on üks sõltumatu kodanike ühendus, üks väheseid sõltumatud kodanike ühendus, millel on mingisugune ambitsioon ka ühiskonna suundumust osas kaasa rääkida poliitilisel tasandil, ja see kodanike ühendus püüab mobiliseerida inimest häält, et seista omal kallite väärtuste eest, siis momentaalselt tulevad poliitilised parteid tal kallale ja üritavad teda represseerima hakata mingisuguste karistustega, et selline on paraku meie poliitiline reaalsus Eesti Vabariigis tänasel päeval, ja me peame seda teadvustama ja sellest aru saama ja nägema ka neid suundumusi, kuhu me oleme liikumas.
Et ühesõnaga erakondade rahastamise järelevalve komisjon on andnud väga selge sõnumi Eesti ühiskonnale, et need kodaniku ühendused, täiesti sõltumatud ühendused, mis ei ole mingisuguste poliitiliste erakondade käepikendused ega nende rahastamisest kuidagi moodi sõltuvad, kui nemad poliitikas kaasa hakkavad rääkima vahetult enne valimisi, siis saavad nad karistatud. Et see on tõepoolest väga tõsine probleem, ja sellist asja peab nüüd iga kodanik oma enda teadvusesse võtma ja seda vaagima seal väga tõsiselt, et kas see on tõesti see demokraatlik ühiskond, kuhu me nüüd, mille poole me püüdleme. Et olukord tõepoolest enne valimisi erakondade rahastamise järelevalve komisjoni eel võib siis olla ainult selline, et poliitikast võivad rääkida ainult poliitikud ise. Mitte keegi, kaasa arvatud kodanikud ja kodanikuühendused, ei saa soovitada kedagi ega teha kampaaniat kellegi poolt või kellegi vastu, sellepärast, et seda võidakse käsitleda keelatud annetusena.
Ja vähemalt kindlasti juriidilised isikud, et kodanikuühendused nagu ei võiks sekkuda sellesse küsimusse.
Et igal juhul väga, väga huvitav sõnum erakondade rahastamise järelevalve komisjonilt Eesti ühiskonnale. Mina ütleks, et see on totalitaarsuse poole liikuv ja tendentsiaalselt ideoloogilise diktatuurini viiv suundumus.
aga ma tuleksin korraks sammukese tagasi selle sama olukorra juurde, mis meil praegu parlamendis valitseb seonduvalt kooseluseaduse rakendussätete läbisurumise püüdlusega. Et nagu juba korduvalt on öelnud, on sotsidel ja Reformierakonnal kahe peal ainult 45 häält, mis tähendab seda, et 51 hääle kokkusaamiseks on neil vaja ka teiste parteide abi, seda enam, et ilmselt ka Reformierakonnast kõik inimesed ei hääleta selle seaduseelnõu poolt. Ja see paneb tegelikult teised parteid väga huvitavasse olukorda. No ma arvan, et ei ole kahtlust, et EKRE-st ei hääleta selle poolt mitte keegi. Nüüd järelikult sõltub kooseluseaduse rakendussätete saatus paljuski IRL-ist, Keskerakonnast ja Vabaerakonnast. Pidades silmas, et IRL-ist ei hääletanud mitte keegi kooseluseaduse läbisurumise poolt eelmisel sügisel, on põhjust eeldada, et ka IRL-ist kooseluseaduse läbisurujad rakendussätete vastuvõtmiseks toetust ei saa. Kuigi mõningatel inimestel väidetavalt on selles osas kõhklusi, me loodame siiski, et IRL ei taha täielikult minetada oma nägu konservatiivse erakonnana. Ja kui see nüüd niimoodi on, siis jääbki küsimus sellest, kuidas käituvad Keskerakond ja Vabaerakond. Ja see juures on huvitav, et Vabaerakond ennem valimisi oma koduleheküljel avaldatud sellises põhjalikus seisukohast nimetas kooselu seaduse läbisurumist enne olematuks seadusandlikuks pettuseks. Ja nüüd on minul vähemalt küll väga huvitav näha, et kas Vabaerakonnas siis leidub inimesi parlamendis, kes ulatavad omalt poolt abikäe selle enne kuulmatu seadusandliku pettuse lõpuni viimiseks. Et see ütleb kindlasti ka Vabaerakonna kohta nii mõndagi, kui see tõepoolest niimoodi peaks minema. Ma siiralt loodan, et see ei lähe niimoodi ja et seistaks oma varem väljendatud põhimõtete juures, et kooseluseaduses on tõsised vead, see tuleks sisuliselt uuesti arutluse alla võtta sealt välja see osa, mis puudutab mehe ja naise vahelise liiduregulatsiooni, mis kopeerib abielu, tegeleda ka muude probleemidega. Aga eks saame näha. Ja lõpetuseks jääb loomulikult Keskerakond. Me teame, et kooseluseaduse läbisurumisel 4 saadikut hääletas Keskerakonnast kooseluseaduse poolt. Neist tänaseks on Riigikogust lahkunud välja jäänud täpsemalt Olga Sõtnik ja 3 neist on alles, see on siis Lauri Laasi, Priit Toobal ja Mailis Reps. Ja siingi on nüüd olukord väga huvitav, et kas nemad endiselt toetavad kooseluseaduse läbisurumise lõpuni viimist ja kas neile ka selleks võimalus jäetakse, sest teatavasti me teame, et Lauri Laasi ja Priit Toobal on mõlemad kriminaaluurimisel ja võib juhtuda, et selleks ajaks, kui toimub Riigikogus kooseluseaduse lõppääletus, ei olegi nemad enam üldse Riigikogu liikmed, kui jääb kehtima eelmise astme kohta otsus, et nad on pannud toime kuriteo. Et praegu vist hakkab seda varsti menetlema Riigikohus ja eks saame näha, kuidas selle asjaga läheb, et igal juhul ilmselt on kooseluseaduse läbisurumisest huvitatud poliitikutel tulid akkus, et saaks selle projektiga ennem ühele poole, kui Laasi ja Toobal on sunnitud Riigikogust lahkuma.
Igal juhul on siin Vabaerakonna ja Keskerakonna fraktsioonidele tõsine küsimus sellest, et kas nad toetavad oma poliitilise peavaenlase Reformierakonna ja miks mitte ka sotside poolt edendatud seaduse läbi surumist Riigikogus või ajavad selja sirgu ja erakonna ja fraktsioonina käituvad nii-öelda tõsiselt, mehiselt, et ei astu oma poliitiliste vaenlaste mahinatsioonide ohvriks.
Ja mõlema puhul tegelikult tõesti nõgus väga huvitavad küsimused, sellepärast, et kui me mõtleme selle peale, millise retoorikaga sammus Vabaerakond parlamenti sisse, see oli see, et poliitiline kultuur on alla käinud, poliitiline kultuur on kõdunenud, poliitilist kultuuri on vaja parandada. Teiselt poolt, nagu ma juba ütlesin, nad nimetasid ise kooseluseaduse läbisurumist enne olematuks seadusandlikuks pettuseks, ehk siis poliitilise kultuurituse muster näidiseks. Ja kui nüüd keegi Vabaerakonnas peaks toetama kooseluseaduse läbisurumise lõpule viimist, siis nad käituvad otseselt vastupidiselt sellele, mille eest nad lubasid ise parlamendis seista, ehk poliitilise kultuuri parandamise eest. Ja oleks küll äärmiselt piinlik lugu, kui Vabaerakond ei suuda aastatki parlamendis olla, kui võtab omaks need samad käitumismallid, mida siis teised erakonnad, kelle distsiplineerimiseks nad väidetavalt on Riigikokku üldse läinud, on juba aastaid üles näidanud. Ja Keskerakonna puhul muidugi on mitmed küsitlused näidanud, seal hulgas meie enda poolt Emorilt tellitud väga põhjalik uuring, et väga suur osa Keskerakonna toetajatest ei toeta, ei poolda kooseluseaduse läbisurumist. 89% täpsemalt öeldes oli see tase Keskerakonna toetajate seas, kes ei poolda homoseksuaalse paari tunnustamist perekonnana. Nii et kui Keskerakonnast mõni saadik peaks hääletama kooseluseaduse läbisurumise lõpule viimise poolt, siis nad tegutsevad otseselt eirates circa 90% oma erakonna toetajate tahet. Nii et ka demokraatia vaatevinklist väga huvitav olukord ja saame näha, millise palge siis üks või teine partei või poliitik paljastab.
Ja igal juhul oleks Keskerakonna poolt väga piinlik lugu, kui ta toetab oma poliitilise vihamehe Reformierakonna peamist lipulaeva kooseluseadust, et igal juhul saab näha, huvitav saab olema siin järgmistel kuudel. No kooseluseaduse rakendussätted vähemalt praeguse tempo juures peaksid minema lugemistele alates oktoobri lõpust, võib-olla alates novembri algusest, et vähemalt sügise külmad ööd ja päevad saavad suhteliselt kuumaks Eesti ühiskonnas, kui see sinna Riigikogu saali need rakendusaktid ükskord poetatakse, et lubame ka omalt poolt aktsioone ja kindlasti seisame omalt poolt lõpuni, et kooseluseaduse rakendussätteid vastu ei võetaks ja Eestis sellist homoideoloogia peamist tööriista nagu kooseluseadust ei jõustataks.
Ja eks siin on teisi huvitavad momente, et kahtlemata meie seisame sellest lõpuni ja me loodame, et ka väga paljud inimesed koos meiega seisavad sellest lõpuni, et perekonda ei defineeritaks sellisel olemuslikul ja rüvedel moel ümber, et see hõlmaks ka homoseksuaalseid suhteid. Seda enam, et me teame, et homoliikumise püüdlustus on see alles esimene samm, millel järgnevad paljud teised sammud, millest me räägime saate teises pooles juba, mis juba paistavad otsapidi ja juba ammu paistnud, aga hakkavad üha rohkematele inimestele paistma, kes võib-olla ei ole selle asjale nii lähedalt vaadanud varem. Aga minu jaoks on huvitav kindlasti ka see, et milline saab olema see järjekordne meediakampaania, millega seda kooseluseaduse läbisurumist toetatakse. Me mäletame seda väga jõhkrat ja ühekülgset ja lausalt piinlikult manipulatiivset meediakäitumist kooseluseaduse põhiosa läbisurumise protsessis, mida siis paljud ajakirjanduseksperdiki nimetasid täiesti uskumatult piinlikuks. Nagu me siin mäletame, Priit Pullerits ja Priit Õbemägi ja Tarmu Tammerk ja mitmed teised.
Meile sain kokku näiteks Sirbi peatoimetaja Ott Karuliniga, kes rääkis kooseluseaduse debatist ka, et tema kui ajakirjanik ja kultuurilehe peatoimetaja ütles Klassika raadios väga selgelt seda, et ajakirjandus oli täiesti üllatunud kogu selle debati käigus ja ei saanud tegelikult aru, mida tehti ning ajakirjandus tema sõnul võttis ka teatavas mõttes sellise poole, et ta ei suutnud enam adekvaatselt mõelda. Et need on ka siis ühe meie kultuuri ajakirjanduse lipulaeva ehk Sirbi peatoimetaja Ott Karulini refereeritud mõtted.
Näeks näha on, et jälle mingisugust meediakampaaniat püütakse käivitada, sest et täna on nüüd reede, eile neljapäeval oli ühtäkki nii Eesti Päevalehes kui Postimehes täpselt ühe sama sõnumiga artiklid, suured illustratsioonid juures kõik, et nüüd ikkagi üritatakse lõpule viia seda kooseluseaduse vastuvõtmist ja parlamendil on selleks kohustus, et siteeritud mõlemal pool ikkagi tegelasi, kes toetavad seda ja nii nimetatud eksperte ja kõike. Ja kuidagi jälle tekib küsimus, kuidas nüüd järsku nüüd ühel päeval jälle täpselt ühesuguse sõnumiga põhjalik artikkel, eks ega siin äkki mingis koordinatsiooni taga ei ole. Et loomulikult meil fakt ei ole selle kohta, et see nii oleks. Aga ütleme nii, et väga ebatõenäolisena see ei tundu, et siin jällegi mingi PR-kampaania on käivitatud, mida me siis lähinädalatel ilmselt üha jõulisemalt näha saame.
Need on tõsised teemad, mis tunduvad Eesti ühiskonnas üle pea kasvavat, aga lootusrõõm koos võitlusega ei ole kadunud ja sellest räägime saate teises pooles.
Objektiiv.
Tulles veel hetkeks tagasi selle juurde, millest me rääkisime saate esimeses pooles, tahaksin mainida ühte väga olulist punkti. Nimelt võib juhtuda, et inimestel tekib lootusetuse tunne. Et nähes, millisel moel surutakse kõiki need asju meile peale, mis siin ühiskonnas toimuks massiimmigratsiooni, surutakse peale homoideoloogiat, sellist pankade ülevõimu üritatakse kehtestada, eks maha müüa Eesti inimesi selleks, et maksta teiste võlgu kinni ja nii edasi. Võib tekida lootusetuse tunne, et me ei saagi mitte midagi muuta, me ei saa midagi mõjutada, ei ole mõtet enam üldse ajalehti lahti teha, ei ole mõtet kaasa mõelda, mis ühiskonnas toimub. Ja see on vale. See on täiesti vale. Ja pigem on see nii, et need inimesed, kes on vaenulikud meie põhimõtete suhtes, on just nimelt ootavad ja loodavad, et inimesed kaotaksid lootuse, lööksid käega ja heidaksid meelt. Aga meie sihtasutuse tegevus tegelikult ongi kantud just nimelt püüdlusest seista vastu sellise lootusetuse tunde kujunemisele. Ühelt poolt anda inimestele selge arusaamine sellest, milline on reaalsus, mitte pista pead liiva sisse, et kõik on hästi ja peegelt ei olegi midagi hullu nii edasi. Ei, ei ole kõik hästi. Üritatakse vägagi palju kurja teha meil ühiskonnas, lõhkuda meie kultuurialuseid, tõugata need kultuurialusväärtused perifeeriasse nii edasi. Aga teiselt poolt me oleme täiesti veendunud selles, et kui me suudame üldrahvalikult kokku hoida ja koos tegutseda, siis me suudame halvem ära hoida. Me suudame seista selle eest, et oma ühiskonda kaitsta, me suudame seista selle eest, et oma lapsi kaitsta selliste ideoloogiliste suundumuste eest, mis tahaksid põhimõtteliselt nende vaimse elu väga sügavasse ohtu seada ja seda ka lammutada. Ja tegelikult see on ka see põhjus, miks me oleme kogu aeg järjepidevalt kutsunud inimesi üles kooseluseaduse läbisurumisele ühes koos vastu seisma ja me teeme seda jätkuvalt juba järgmisel nädalal. Teeme jälle tõsise pingutuse selleks, et kutsuda inimesi üles pöörduma Riigikogu parteide poole ja ütleme neile, et ärge aidake kaasa perekonna lammutamisel Eestis. Ja vaat see ongi nüüd ka iga inimese jaoks väga tõsine mõtte koht, et kas tema ütleb, et ei, niikuinii mitte midagi ei saa, kõik on lootus, et mina ei jaksa, ma ei taha, eks ole. Noh, siis väga hea, et siis sa oled nõrk, siis sa ei taha oma panust anda selleks, et seista nende asjades, mis on olulised meile. Ja siis ei ole mõtet ka rääkida sellest, kui kole see kõik on, et meilt ikka üritatakse ära võtta ja lõhkud edasi. Mina loodan pigem selle teise inimkäitumise peale, et inimesed leiavad, et jah, meil on palju jõudu, mitte igaüks eraldi, aga paljukes üheskoos. Ja see on just see põhjus, miks me peame oma jõu liitma ja üheskoos tegutsema, et saavutada selline tõsiselt tugev jõud ja sellega tõesti mõjutada poliitilise protsesse. See sama asi, millest me rääkisime juba saate esimeses pooles. Enne valimisi oli Reformierakonnale sotsidel 57 kohta parlamendis. Praegu on 45. Kui me töötame edasi järjepidevalt aastast aastasse selle nimel, et need jõud, mis lammutavad meie kultuurialused, ei saaks vabalt seda teha, siis võib-olla järgmises parlamendi koosseisus on juba 30 kohta. Ja kui nii edasi, siis võib-olla varsti enam ei olegi olemas Reformierakonda ega sotsiaaldemokraate. Ja see sõltub kõik sellest, kui väärid me oleme nõus pingutama ühise eesmärgi nimel.
Tõepoolest, meieni on jõudnud sõltumatud arvamused sellest, et me võime mõjuda masendavalt ja ma üldse ei kahtle seda, et me võimegi seda kohati mõjuda. Aga mina tahaksin ütelda omalt poolt päris mitu punkti. Ma alustaksin ühest punktist. Esiteks, ühiskondlikud kultuurilised muutused, kuigi nad tänapäeval juhtuvad võrreldes eelmiste sajanditega ja eelmiste aegadega vägagi kiiresti, nõuavad sellegi poolest aega. Kui me elame mingisuguse väga tõsise nii-öelda surutise sees, siis me tundub inimesena, et nagu see surutis või see probleem või see valu või mingisugune halb olek oleks kestnud juba väga kaua. Aga tegelikult ei ole. Ta on võib-olla kestnud väga vähe aega, aga lihtsalt see ebameeldiv olek on ebameeldiv ja me tahame jõuda täiesti põhjendatult paremasse olekusse, kus me ei peaks tundma ennast ühiskonnas pidevalt rünnatuna, kus me võiksime tõepoolest uskuda sellesse, et meie poliitiline eliit tahab edendada hüve, tahab aidata inimesi jõuda, miks mitte kristlastena uskuda sellesse jõuda ka taevasse, mis peaks olema tegelikult iga ka sekulaar poliitilise eliidi eesmärk. No sellest on meie tänapäeva poliitiline eliit võib-olla kõige kaugemal üldse, kui siin võrrelda siin viimaste aegade arenguid. Aga teiste sõnadega, kultuurilised arengud nõuavad aega. Need ei juhtu nii sama. Ja täpselt samuti, et siia me oleme tulnud väga pika revolutsioonilise protsessi tulemusel ja seda tööd on tehtud aastasadade jooksul erinevate salaorganisatsioonide, kirikulammutajate, kristliku tsivilisatsiooni vihkajate poolt. Seda on lammutatud kivi haaval, seda on tehtud pideva nii-öelda järjekindlusega. kas meie ei peaks ehitama kristlikku tsivilisatsiooni üles täpselt samasuguse järjekindlusega, kivi kivi haaval uuesti, miks me mõtleme, et see ülesehitamine peab toimuma ühe pauguga kiiresti ja kohe, võibolla tuleb Jumala ime, me ei tea, võibolla tuleb ja see ehitatakse üles ja see kurjuse impeerium siin kukub kokku, me ei tea, võibolla tõepoolest kukub, aga fakt on see, et inimesena reaalselt vaadates seda, kuidas protsessid toimumad, peame me olema valmis väga pikaks võitluseks ja väga pikaks nii-öelda protsessiks ülesehitamisel. Eks ju, see on nagu mingisuguse maja või kultuuri ülesehitamine.
Ma olen samuti pannud väga sageli tähele seda, et kristlaste seas on levinud üks väga halb isikomadus. See on nimelt see, et oodatakse, et Jumal tuleks ja kuidagi nagu nipsti parandaks ära mingisugused väga tõsised probleemid ilma näitamata üles isiklikku valmidust kannatada ja pingutada selle nimel, et saavutada oma eesmärke ühiskonnas. Ja see on minu mõelest täiesti ebakristlik hoiak. Ei ole niimoodi, et mina ei hakka siin midagi tegema, mina elan oma elukest, eks ole, et Jumal tulgu, tehku minu eest imed ära siin. Et muidu ei ole mitte midagi teha. Ei ole niimoodi. Tuleb ise pingutada ja loota Jumalale, paluda Jumalalt abi, paluda armu, aga ikkagi teha isiklik ohver. Ja vaat see on minu mõelest väga oluline punkt, mis seondub sellega, mida sa ütlesid.
Ja mina tahaksin tuua teise punkti välja, mis seondub omakorda sellega, mida sina ütlesid, et kristlase elu on nähtud pühakirjast peale võitlusena. Ja see on võitlus, nagu püha apostel Paulus ütleb, nende jõududega, mis ei ole siit maailmast. Me ei võitle liha ja verega, ütleb apostel Paulus, parafraseerides nüüd apostli sõnu, mitte tsiteerides, et tegu on võitlusega ja kristlase elu ei ole mitte midagi muud kui selles võitluses püsimine kuni lõpuni, jääda ustavaks lõpuni, sikud mortem, nagu ladina keeles on öeldud, siis kuni surmani ja ega siis kristlasel teatavas mõttes ei ole ju muud lahendust siin elus, kui kanda oma risti, võidelda ja selles risti kandmises ja võitlemises leida rahu, rõõm ja üllus. Ja selles on seda, ma arvan, et iga kristlane, kes on seda läbi kogenud, võib kinnitada. Ja täpselt samamoodi seondub see kristlik aspekt teatava, kuidas ma ütleksin, sõjamehe eetikaga, et võitluses leiad sa rahu, rõõmu ja meelekindlust. See ongi see kutsumus, mis on kristlastele antud. Ja kristlased, mina arvan ka, et tänapäeval on väga paljuski unustanud ära need kaks aspekti. Ühelt poolt kindlasti vaimne võitlus. Ja seda nii katoliiklaste, protestantide kui ka kõik võimalike muude religioossede konfessioonide raames. Vaimne võitlus, väga oluline, aga ka isiklik, ühiskondlik aspekt on selle väga selgelt olemas, et keegi ei ole lubanud kristlasele mingisugust lahedat äraelamist, et Jeesus, Jeesus, anna mulle Ferrari ja nüüd kukub mulle kuskilt mingisugune nutsakas ja ma saan selle asja ära osta. Ei, sükses ei ole, et iga kristlane peab kandma oma risti, kui ta ei kanna risti, siis ta ei ole kristlane või risti inimene. Eesti keel on selles mõttes väga ilus ja hea, annab edasi selle mõtte, eks ju. Et siin need kaks aspekti, selline ilmalik sõjaväelase eetika ja kristlik vaimle võitlus, mina arvan, et need peavad moodustama ühe terviku ja kristlased Eesti ühiskonnas samuti ja mitte ainult Eesti ühiskonnas, siin ma võin ütelda, et igal pool lääne ühiskonnas siin just hiljuti Iirimaa täiesti häbiväärne lagunemine homopropaganda ees, Iirimaa katoliiklik selline tõeline, kuidas öelda, kindlus, mida aasta sadu peeti selliseks, laguneb sellise asja ees kiiresti ära, siin ma katoliiklasena ma pean tunnistama, et mul on häbi, tõesti häbi oma usuvendade pärast, et kuidas nad sellist asja lubasid teha. Et igal pool lääne ühiskonnas on vaja sellist teadvustamist, et võitluses, vaimses, kui ka füüsilises, kui ka inimlikus, ühiskondlikus võitluses, kristlane peab leidma rahu ja tal antakse seda seal. Ma olen tõesti kindel.
Ja ma lisan omalt poolt veel ühe aspekti, et loomulikult võib inimeste jaoks mõjuda hirmutavalt ja ka masendavalt teadmine sellest näiteks, kui suur armee peale marsib meile. Oletame, kui me oleme sõdurid ja meile tuleb kindral ütleb, et teate mehed, et praegu on selline olukord, et 3 päeva pärast jõuab siia meie ka rindele armee, mis on 5 korda suurem kui meie. Ja nüüd on muidugi kaks võimalust, et üks võimalus on öelda kindral, et miks te sellist masendavat juttu meile räägite, et see demotiveerib sõdureid, eks ole, et noh, keegi ei lähe ju võitlusesse sellise olukorras, kus ta teab, et meid on viis korda vähem kui vastaseid. Teine võimalus on öelda, et aitäh teile, kindral, et te annate meile adekvaatse pildi sellest, mis meid ees ootab. Me teeme sellest järelduse, et me kõik peame olema viiest väljas, mehiselt võitlema. Ja rahu ei tule mitte sellest teadmatusest, et me ei tea, mis meid ees ootab, vaid rahu tuleb sellest teadmisest, et meie õnn sõltub sellest, kui vapralt me võitleme. Kui truuks me jääme oma tõekspidamistele, kui mehised me oleme lahingule, kuidas me toetame teineteist. Ja me teame, et üks kõik, mis ka ei juhtu, igal juhul meie õnn on selles mõttes garanteeritud, meie õndsus on garanteeritud, kui me jääme kindlaks sellele, mis on ilus, tõene ja hea. Ja vot need on kaks väga erinevat lähenemist. Üks on selline meeleline lähenemine, et mul on niisugune hea mõnus tunne, et kõik on hästi, eks olgugi, et võib-olla tegelikult ei ole. Aga teine on see, et ma saan sellise vaimse heaolu seisundi teadmisest, et ma elan tões ja jään tõele truuks.
Ja vaadates kristluse ajalugu nii siin Eestis, Euroopas kui aastasadade lõikes, siis võib ütelda ainult üht, et see, kes jääb kristlusele ustavaks, seda väga mitmetes kultuurides, väga mitmetel ajastutel, väga mitmetel sajanditel on oodanud ees ei midagi muud, head pereraadio kuulajad, kui martüürium. Ehk siis enese elu ohverdamine, sellega peab kristlane olema täiesti nii-öelda sina peal, selle perspektiiviga. See on hirmutav, aga peab olema sina peal, midagi ei aita. See on meie usuvendade igapäevane reaalsus praegu sellistes maades nagu Iraak, Süüria, miks mitte ka Liibüa, miks mitte ka Egiptus.
Rääkimata seal
Saudi-Araabiast ja paljudest teistest maadest veel, et seal on inimesed, kes seisavad iga päev surmaga silmitsi, jäädes kindlaks Kristusele, jäädes kindlaks usule. Ja see on imetlusväärne julgus ja loomulikult kristlasena tuleb siin ütelda, et see loomulikult ei tule meile mingisugusest isiklikust voorusest või mingisugusest isiklikust julgusest, vaid see antakse meile armus. Selles oleme me kõik kristlased täiesti selgelt samal arusaamal, oleme me katoliiklased või protestantid, see on Jumala arm, et me jääme tõepoolest Jumalale truuks ka selle viimase katsumuse juures. Ja vaadates praeguseid Euroopa arenguid, mina arvan, et meie kristlastena peaksime hakkama paluma seda armu üha rohkem, mis on, anna mulle palun ustavust, anna mulle seda julgust, et näiteks mingisuguse ISISe hullumeelse satanisti ees, kes mu kõri tahab läbi lõigata, jääksin ma sinule truuks. Ma arvan, et see on vägagi tesine väljavaade praegu Euroopas, vaadates neid arenguid, mis meil toimub, et selles võib leida rõõmu, selles võib leida lootust ja see lootus on suurepärane, et keda peetakse vääriliseks surema Kristuse eest, kristlik traditsioon 2000 aasta tagant on see, et teda ootavad taeva lõpmatu õntsus. Ta on Jumala sõber, ta on märter, ta on võtnud oma risti niimoodi kanda, et ta on samastunud Kristusega, kes suri meie eest, tema on surnud Kristuse eest.
Jah, selles mõttes see, mis on selline kuvand heaolust maises elus, on väga sageli radikaalselt vastandlik sellele, mis on õndsus, igavene õndsus igaveses elus. Nii et paljuski see ongi ju see valik, mis meil kõige tuleb teha ja me ei pea ootama selleks ISISe metslasi, vaid me seisame selle valiku eest tegelikult igapäevaselt. Ka väikestes küsimustes, väikestes otsustes, kuni sinna maani välja, et selles, mida me teeme ühiskondlikul tasandil, et seista kristlike põhimõtete eest ühiskonnas. Ja nagu juba öeldud, eks me kõik peame oma otsused langetama, eks me kõik peame oma valikud tegema ja loomulikult meie selline hingeline seisund, mida võib siis kirjeldada kas hukatuse või õndsusena, ongi nende otsuste tulemus.
Aga lisaks sellele ma võin lihtsalt inimlikult ka kinnitada, et tegelikult ühiskondlikult madistada ja õigete väärtuste eest seista on puhtalt inimlikult väga põnev ja lahe ja võiks öelda, et kohati isegi väga lõbus. Nii et soovin kõikidele meie kuulajatele ja kaasamõtlejatele selle lõbususe ja rõõmu leidmist meie ühises püüdluses. Et ka siin ei midagi aita, et võidelda tuleb.
Ja vähetähtis selle loomulikult ka see, kui me räägime lootusest, et kristlastena me oleme kõik veendunud selles, et lõpuks võidutseb ikkagi see, kes on kõige kõrgem ja kõige suurem ja kõige tugevam. Et loomulikult meie elu ongi ju antud meile selleks, et tõestada oma ustavust Jumalale, tõestada oma kuulekust, tõestada seda, et me oleme valmis kannatama armastuse nimel, tõe nimel, headuse nimel, kõige selle nimel, kes Jumal on. Aga me teame, et mis iganes ka ei juhtu, mis iganes ka ei toimu, millis iganes kannatusi meile ka ei anta, lõpuks meie võidame. Ja see on tegelikult kõige lootuse ja rõõmu alus ju. Et me teame seda. Meil on seda kinnitatud ja kui me seda tegelikult tõesti usume, siis kuidas me saame kaotada lootust. Mina ei tea seda.
Jah, ma tsiteeriksin siia lõppu ühte jesuiidi pühakut, kes 16. sajandi Itaalias, Roomas nimelt olles noor teismeline seminari õpilane palus Jumalat iga päev, et Kristus anna Luigile, see oli tema nimi, vastupidavust, sest muidu Luigi kohe reedab sind. Et see peaks olema iga kristlase peamine nii-öelda palve meie igapäevases elus, et tõepoolest peame olema valmis ustavad olema Kristusele, aga see arm tuleb ainult temalt. Me oleme jõudnud väga sügavate, väga tõsiste teemadeni ja mul on hea meel tegelikult, et me saame selle tänase objektiivi nende teemadega lõpetada, sest eks ju tasub mõelda ka nende mõtete ja ideede peale, mis on kristlik elu ja mõtestada lahti natukene seda võitlust ka kristlikust aspektist, sest kristlased me ju oleme ja teisid ei saa.
No nüüd veidikene ootamatult meil tõusid üles mitmed teised väga olulised küsimused, mis tõttu meil jäid käsitlemata mõned punktid, mida me kavatsesime adresseerida siin saates ja mis iseenest on väga olulised ja huvitavad. Näiteks see, kuidas koolidesse surutakse üha rohkem Eestis homopropagandat, kuidas seda tehakse välismaiste organisatsioonide poolt Kanada suursaatkonna toetusel, kuidas me näeme, et vihakõne keeld üritatakse hakata laiendama Eesti ühiskonnas sotside reformirakonna survel, seal hulgas ka homoaktivistide nõudmisel. Ja samamoodi, kuidas homoaktivistid järjest jultunumalt nõuavad ka lapsendamisõigust, täielikku lapsendamisõigust. Ehk kõiki need asju, mille eest me hoiatasime juba siis, kui me alustasime oma kampaaniga kaitskime ühes koos perekonda. Et kõik need küsimused eraldi võetuna vääriksid ka tähelepanu, aga kindlasti meil tekib selleks uusi võimalusi.
Meid meil kindlasti tekib, ma ei ole profetiga profeti poega, aga seda võin peaaegu kindlasti lubada, et nendest meil siin Eesti ühiskonnas vähemalt lähiaegadel puudust ei tule. Mida mul muud jääb siia saate lõppu öelda, kui et soovin teile, head kuulajad, vastupidavust ja eelkõige vastupidavust palves, vastupidavust Jumalalt paluda. Selline oligi meie tänane objektiiv. Tänan teid kuulamast ja kaasa mõtlemast. Järgmisel nädalal pühendume objektiivi teemale, milleks on siis meie portaal nimega objektiiv.ee, mitte ainult saade. Ja räägime lähemalt sellest, mida see portaal endast kujutab ja mida me selle portaali vahendusel saavutada tahame.
Ja mina omalt poolt soovin teile seniks võitluslikku rõõmu, lootust ja rahu.
Tänase Objektiivi stuudios olid Markus Ervi
ja Varro Vooglaid.
objektiiv